pagëzime e shtura që ndërton Zoti ndërmjet vetes e nesh. Kështu shpreh Ati Shejt në kremtimin e dieshëm eukaristik në kapelen Sikstine, gjatë cilit u dha sakramentin e pagëzimit 13 fëmijëve. Shenjtëria e tij ftoi prindrit u japin fëmijëve edukat fetare e t'i mësojnë të luten. Në lutin e Angjëllit të Zot kujtoi takimin botëror të familjeve që fillon nesër në qytetin e Meksikos me temë Familja edukon njeriu me vlera humane e kristiane. Fëmia nuk është pronë e prindërve, por u është besuar atyre nga Krijuesi për ta ndihmuar të jetë bir i lirë i hyjit. Këtë poja Ati Shejt, duke i inkurajuar më pas prindrit ta thellojnë sa më shumë këtë vetdije.
Solo se i genitori maturano tali consapevolezza.
Vetëm se prindrit e fitojnë këtë vetdije, ja dalin manësh gjejnë drejt peshimin e duhur ndërmjet pretendimit për të sjellë me fëmijët si të ishin pronë private, duke i formuar mbi bazë ideve dëshirave të tyre e sjelljes anarkiste, domethënë duke i lënë të rriten në pavarësitë plot e duke u plotësuar çdo dëshire kërkesë, me besimin se kjo është mënyra më e drejtë për formimin e personalitetit të tyre.
Njeriu që pagëzohet bëhet bir i hyjit. Por, në nënvizoi Benedikti 16, fëmia duhet mësuar ta njohë Zotin si Atin e ti, e të di të sillet me te, ashtu si biri me Atin.
Quando secondo la tradizione cristiana come oggi facciamo.
E prandaj, kur si pas traditës e krishterë, si që po bëjmë sot, fëmit pagëzohen duke hyrë në dritën e hyjit e të mësimeve të ti, nuk duhet trajtuar me dhunë, por u duhet dhënë pasuria jetës hynore në cilën i ka rënjët liria e vërtet, që u përket gjithë bive të hyjit, liri që duhet edukuar e formuar me kalimin e viteve, që fëmijat bëhet i aftë për të zgjedhur në mënyrë të pavarur rrugën e vetë jetës.
E festa e pagëzimit, tha Papa, na hap rrugën e lidhjes përditshme me Zotin. Pagëzimi është si urë që hyjë e ndërtoi ndërmjet vetes e nesh. Benedikti 16 kujtoi edhe se me festën e pagëzimit Zotit përfundoi koha e krishtlinjes. Krijuesi kujtoi Ati Shejt, një Jezusin u bëi vogël, fëmijë, e duke u bëri vogël bëri të ndrisë drita e mallështisë së tij. Për vlerën e pagëzimit, Papa foli dhe në lutjen e Angjëllit të Zot.
Ecco la stupenda realtà, la persona umana mediante il battesimo.
Ja, realiteti mahnitës. Njeriu përmes pagëzimit hyn lidhjen e pashembull të posaçme me Jezusin e me Atin, kështu që fjalë që kumbuan nga qielli për birin e vetëm, kumbojnë edhe për çdo burrë, për çdo grua, që rilin nga ujit e nga Shpirti i Shenjtë. Ti je imbir i dashuri.
E Papa vijoi të kujtoi se pagëzimi dhuron jetën e pasosur, duke nënvizuar se po ta kuptonim këtë të vërtetë në gjithë thellësinë e vet, jeta jonë do të bëhej jetë e vazhdueshme hiri.
Kvaliçoja per i genitori cristiani.
Sa gëzim për prindrit e krishterë, pasi panë se si nga dashuria tyre lulzoi krijesa re, ta sjellin gurën e pagëzimit e ta shikojnë duke rilindur nga prehri kishës për një jetë që s'ka kur mbarim. Dhurat, gëzim, por edhe përgjegjësi e madhe, sepse prindrit zbashku me nunët duhet i edukojnë fëmijët sipas mësimeve të Ungjillit.
E më pas mendimi i Papës shkoi shumë larg nga sheshi i Shën Pietrit, në qytetin e Meksikos, ku gjatë gjithë kësaj jave do të mbahet takimi botëror i familjeve me temë Familja e edukon njeriu me vlera humane e kristiane.
Ho incaricato il cardinale segretario di Stato Tarcisio Pertone.
Ngarkova kardinalin sekretar të shtetit të më përfasoj, por unë vetë do të jem shpirtërisht i pranishëm në këtë ngjarje të jashtëzakonshme, duke shoqëruar me lutje e duke i drejtuar fjalën përmes një video konference.
Së fundi përshëndetjet në gjuhë të ndryshme dhe urime drejtuar të gjithë pranishëmve, që drita shpirtërore e krishtlinjes dhe e dëftimit Zotit t'u ndriçoj rrugën e përditshme, e t'i ndihmoj për t'i kapërcyer të gjitha vështirësitë e jetës.